assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal duhur wanaagsan kulanti wacaana qodobada warka duhurnimo ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda oo bixinaysa lacag ay ballanqaaday kadib soo qabashadii raggii ka baxsaday xabsiga kamiti mandheera oo lagu soo dhaweeyo culimmo qabanaysa tartanka qur-aanka kariimka mas-uuliyiin xilalkooda loo dhaariyey dalka soomaaliya maanta soomaaliya iyo faransiiska oo ka wada hadlay iskaashiga amniga iyo ganacsiga wararka caalamkana waxaa ugu waaweynay ra-iisul wasaaraha suudaan oo ballanqaad sameeyey kadib markii xilkiisa dib loogu soo celiyey intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegantahay 22-ka bisha 11-aad 2020 haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaloo dhammaystiran qoraal ka soo baxay waaxda qaran ee adeegga booliiska dalka ayaa lagu sheegay in adduun lacageed oo dhan 60 milyan oo shilinka dalka lagu abaalmarinayo dadkii gacanta ka geystay in la soo qabto 3 maxabuus ah oo dhowaan ka baxsatay xabsiga kamiti ee magaalada tani Nairobi kuwaasoo mar kale ciidamada ammaanka ay dib gacanta ugu soo dhigeen iyaga oo xogo ka helaya qaar ka mid ah shacabka deegaanka Muingi ee ismaamul goboleedka Kitui afhayeenka waaxda qaran ee adeegga booliiska dalka Bruno Shiso ayaa qoraal uu soo saaray ku xaqiijiyay inay ka dhabaynayaan go'aankoodii hore ee ahaa in shaqsi walba xogo ku saabsan raggani la soo wadaagay ay siinayaan abaalmarin lacageed iyada oo mid walba oo ka mid ah 3 maxabuus oo ku eedaysan falal argagixisnimo la duldhigay 20 milyan oo shilinka dalka ah Mr. Bruno ayaa dhanka kale xaqiijiyay in dowladdu baaris dhab ah ku samayn doonto dadkii la soo wadaagay xogtiisa shay in la soo qabto 3 nin waxa uu sheegay baaristani inay sahlayso in la ogaado dadkii saxda ahaa ee soo gudbiyay xogta waxaana uu qiray in dowladdu ay ka go'an tahay inay ka dhabayso ballanqaadkeedii ku aadanaa abaalmarintan afhayeenka ayaa dhanka kale xaqiijiyay in aan la ogaan doonin macluumaadka dadka xogta la soo wadaagay oo ay ahaan doonto mid mar walba qarsoon dib u soo qabashada edeysanayaashan waxaa gacan weyn ku lahaa dad rayid ah kuwaasoo siyaabo kala duwan u sheegtay inay door muuqda ka ciyaareen soo qabashadooda Mushraf Cabdallah Maxamed Cali Abikar iyo Joseph Juma Odhiambo oo xukunno kala duwan horay ugu xukunaa ayaa wajihi doona dacwado cusub halka 9 kaloo sarkaal oo ka mid ahaa ciidanka booliiska ay dhankoodu wajahayaan dacwado la xiriira sababtii dhabta ahayd ee ay fududeysay in raggan ay ka baxsadaan xabsiga kamiti oo aad loo ilaaliya waxaa laga deyrinayaa nolosha hooyo waayeel ah oo ku xanuunsan xerada qaxootiga xagadheera ehelka ayaana muslimiinta ka codsanaya inay gargaar la soo gaarsiiyaan maxamed baarud xuseen ayaa faahfaahinta qodobkan dhadhaab nooga soo diray
xaawa maxamed nuur oo ku dhibaataysan xerada qaxootiga xagadheer waxaa haysa gabar ay dhashay oo ku rafaadsan
hooyaday 80 jir oo marta 5 sano sariir fool rafaad isla boodaha uga baboqtay labada simood ba ebir ah lafahooda baboqeen
xanuunka iyo waayeelnimada waxaa u dheer gaajo iyo nafaqo darro mana haysato raashin iyo hoy korkeeda dhanna waa wada boog sababtuna waa dhulka ay jifta muddo badan sariir iyo firaash la'aan
iyo 80 jir gaajada ii dheer golol humada saase oo saqsad jaayd oo ebir aan ku seehi hooyaday waxaana sii mahay rafaad isila lafaheeda dhoon hooyaday 80 jir gaajo la dhimatay gaajo rafaadka isilaa u gajay hooyaday waxaanu sii malihi hooyaday mahay waxaana sii mahay hooyaday waxaana sii mahay
waxaa hadda dhabta ku haya gabar ay ayay u tahay oo ilmadu ay qubanayso
ayaydeeda waxay uga boqday simaha baahi macluul iyo gogol la-aan iyo daryeel xumo waxaan ka codsanayaa umadda nebi maxamed inti soomaali ah دل ادبنتی جوکتو این ایسو آویان ما ویک ککتا باهی واهی بغلان باهی معلول یا گوریلان وحی حد ما ارکنو ایوکو جفتو آتا او جیدین سانا هنکو هایا انتا ایسو اگاتین امد نبی محمد ایان او باانا
adanka kala mid ka mid ah dariskeeda ayaa qirtay dibka haysta hooyadan rafaadsan waxayna muslimiinta ugu baaqday
amadan daris baanahay ee marqaati baan ka nahay inay dib qabto alxamdulillaah beenka gaajo dibkeedo qeyladeeda waan maqalla ee inay gaajo u baqtada qatar ah biyo madow waa la siiyaa biyaha way soo mataqay ee maxaa rabnaa umadna maxamed islaam baanahay maamada inaan la soo caawiyo gogol aan simaha way ka buuqday joodare ma haysto wax lagu jidimiya ma haysto maxaan rabnaa umadna maxamed meesha joogtaanba maamada anaga daris baanahay qeyladeedii oo hinteedan habeenka la seexan weynay anagana qaxooti baanahay waxaan ku caawinna ma hayno maxaan rabnaa muslimiinta meel ay joogtaanba inay noo naxariistaan oo maamadan wax ku soo taraan yaan rabnaa
daryeel xumo macaluul iyo xanuun ayay daris la tahay waxayna gacan ka sugeysaa la ka sokow muslimiintaad adigu ka mid tahay maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab
ciddii rabtaa inay caawiso hooyadeeni waxay kala xiriiri kartaa nambarka gabadheeda oo ah 7 4 7 8 7 8 mar kale waa 7 4 7 8 7 8. Haatanna dhanka Mandheera, magaalada Mandheera ayaa shalay lagu soo dhaweeyey culimo tartanka Qur'aanka Kariimka sanadkan ee qabanayso. Maxamed Lafagir ayaa warbixintani loo dhameystiray.
Culimadani lagu soo dhaweeyey magaalada Mandheera ayaa ka socday muassasada Al-Huda oo sanad walba tartanka Qur'aanka Kariimka ku qaban jirtay magaalada Lafey ee ismaamulka Mandheera, balse sanadani doonaysa inay ku qabato magaalada Mandheera ee xarunta ismaamulka Mandheera, una qaban doonta dhammaan dugsiyada Qur'aanka ee ku yaala degmooyinka ismaamulkani. Sheekh Maxamed Muuse waxa uu ka mid ahaa culimadii ka socotay muassasada Al-Huda soo gaaray magaalada Mandheera. Waxa uu sheekha sharaxayaa waqtiga uu bilaabanayo tartankani Qur'aanka Kariimka iyo weliba sida uu tartankani ku bilaaban doono.
Musaabaqada biinillaahi alkariim waxay dhici doontaa bisha 12-aad Diseembar, taariikh 16 bay bilaaban ilaa taariikh 19 bay socon. Waxa ka soo qaybgalaya waxa weeye waa 5 sub-county. Ka qaybgalkoodu ma aha qaab dugsi, waxa lagu soo qaybgalayaa sub-county kastana tartan ayuu soo galay dhexdiisa ah. Tartankaas 10 arday ugu horeysa ku soo baxday ayaa musaabaqada weyn ka soo qaybgalaysa. Marka diyaargarowgaasna waa soo dhamaaday, ardayda hadda u diyaarsan imtixaankaas ayaa inay ka qaybgasho. Imtixaanadii hore ku soo baxday waa 48 arday oo u tartamaysa 3 qaybood oo Qur'aanka ka kooban 30 juz, 15 juz iyo 5 juz. 5 sub-county oo ka soo qaybgalaysa waxa weeye Mandheera East oo hadda aan joogno, Lefey, Ramo, Ceelwaaq, Taagaab. Musaabaqadu Mandheera ka dhacaysa haduu Ilaahay yiraahdo. Mandheera East ka dhacaysa magaalada Mandheera.
Sidoo kale waxa iyaguna soo dhaweynta culimadaasi ka hadlay. Culimadii soo dhaweysay culimada soo gaaray magaalada Mandheera ee ka socday muassasada Al-Huda, Sheekh Cabdirasaaq Cabdullaahi Cadow waa gudoomiyaha madaarista iyo dugsiyada Qur'aanka ismaamulka Mandheera, iyo Sheekh Cabdullaahi Bulle Sheekh Warash oo isaguna ah gudoomiyaha imaamiyada ismaamulkani.
Sheekh Warash, waxaan u imaanay inaan soo dhaweyno culimo walaalaheen oo magaranaysa Nairobi naga soo booqdeen oo ka socdaan muassasatul Huda oo ka shaqeysa tartamada iyo madarista dugsiyaalka Qur'aanka.
Marka tartankaas ragaan ka socdo, umbaan meeshan ku soo dhaweynaynay. Rag waxaan leenahay soo dhawaada, aad iyo aad baan idin soo dhaweynayna. Hoosha aad wadaana waa idinku garab taagannahay meesha intuu Sheekh Warash maray, umbaan maartay anaguna aan marayna. Wa jazaakum allahu khayran wa barakallahu fiikum. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Marka waxaan muassasada Al-Huda oo sanad walba tartanka Qur'aanka Kariimka ku qaban jirtay magaalada Lafey, una qaban jirtay dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee ku yaalla magaalada Lafey iyo weliba deegaanada hoos yimaada, ayaa sanadani ballaarisay una bandhigtay dhammaan dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee ismaamulka Mandheera. Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Al-Fagr, warbaahinta ista Mandheera.
Dowladda dalka ayaa wado qorshe si tartiib tartiib ah loogu ballaarinayo manajka CBC. Maxamed Axmed Khaliif ayaa qodobkan inoo haya.
wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Professor George Mugoha ayaa u xaqiijiyay dadweynaha in dowladda ay wado qorshe si tartiib tartiib ah loogu ballaarinayo awoodda kaabayaasha tacliinta ee dhammaan dugsiyada sare ee waddanka. Bayaan uu soo saaray wasiirka tacliinta ee dalka ayuu ku sheegay in tilaabadan lagu gol leeyahay in lagu taageero qorshaha dowladda ee ah in 100% la helo arday badan oo heerka lixaad oo sanadka 2023 u gudbaan dugsiga sare. Bishii hore ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta uu amar ku bixiyey in la dhiso in ka badan 10,000 fasallo cusub oo dheeraad ah ee guud ahaan dalka oo lagu talagalay manhajka CBC ee waxbarashada. waxaana wasaaradda maaliyadda ee dalka fasallo dheeraad ah la dhisay u qoondeysay dhaqaale dhan 8 bilyan oo shilinka dalka. Professor George Mugoha ayaa sheegay in wasaaradda maaliyadda ay ka heleen 4 bilyan oo hordhac ah si loo dhiso dugsiyo dheeraad ah. waxa uu sheegay in dhaqaalahan oo lagu daray 1.2 bilyan oo shilin ay ka heshay satuuqa kaabayaasha dugsiyada kuwaas oo lagu dhisi doono dugsiyo dhan 6,500 fasal iyo oo ka kooban ama ku yaala 6,371 ee dugsiyada sare ee dalka. qorshe ay dowladda lagu bilaabay manhajka cusub ee CBC ee dugsiyada hoose dhexe ee dhammaanaya sanadka dambe ee 100% lagu gudbaan dugsiyada sare. in ka badan 8.1 milyan oo arday ayaa ku biiray dugsiyada tan iyo markii la dhaqangeliyey nidaamka cusub ee tacliinta, iyadoo madaxweynaha dalka sheegay in si joogto ah loo sii ballaarin doono. hanaanka cusub ee waxbarashada ee 2-6-3 ayaa la daahfuray sanadkii 2017 si loogu beddelo manhajka hore ee 8-4-4 ujeeddada laga leeyahay nidaamkan ayaa ah in ardayda laga soo dhiso dhanka xirfadaha.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna dhanka Soomaaliya, wasiirka iyo wasiir ku-xogeenka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali iyo Maxamuud Cabdi Xasan ayaa maanta waxaa lagu dhaariyay xarunta guddoonka iyo guddiyada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Villa Hargeysa. waxaana munaasabadda dhaarintooda ka qayb galay habdhowraha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xildhibaan iyo wasiiro. wasiirka dowladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Balaal Maxamed Cusmaan ayaa ku qaabilay Muqdisho safiirka Jamhuuriyadda Faransiiska u qaabilsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Marwa Aliina Kusta Meneja. labada mas'uul ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada geesoodka ee labada dal ee saaxiibada ah iyo arrimo kale oo ahmiyad leh. kulanka ayaa sidoo kale lagu falanqeeyay siyaabaha kor loogu qaadi karo iskaashiga amniga, sidoo kale xiriirada ganacsiga iyo maalgashiga, iyo sidii loo horumarin lahaa fursadaha abuuritaanka iskaashi faa'iido u leh labada waddan. safiirka Jamhuuriyadda Faransiiska u qaabilsan Federaalka Soomaaliya Marwa Aliina Kusta Meneja ayaa uga mahadcelisay wasiirka dowladda Balaal Maxamed Cusmaan sida uu soo dhaweeyay iyada oo ballanqaaday inay kordhin doonto wada shaqeynta ay la leedahay dowladda Federaalka Soomaaliya. dowladda Faransiiska ayaa waxay ka mid tahay dowladaha sanadihii la soo dhaafay taageerayay dowladda Soomaaliya. waxaa maanta degmada Habardaale ee gobolka Baay kulan ku yeeshay guddoomiyaha maamulka degmadaasi, saraakiisha ciidamada amniga, iyo maamulada xaafadaha iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka, kaas oo looga hadlayay amniga guud ee degmadaasi Bardaale. kulankan ayaa waxaa guddoominayay guddoomiyaha maamulka degmada Bardaale ee gobolka Baay iyadoo shirka laga soo saaray awaamiir ku aadan ammaanka degmada iyo deegaanada hoos yimaada, iyadoo sidoo kale looga hadlay qaraxii dadka shacabka ah ay ku dhinteen toddobaadkii hore ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Baay. guddoomiyaha maamulka degmada Bardaale ee gobolka Baay oo faafahiyay awaamiirta ay soo saareen ayaa sheegay in la mamnuucay mootooyinka xilliyada habeenkii, kuwaasoo shaqaynaya degmada, in degmada laga mamnuucay dadka rasaasta faraha badan raydka xilliyada arooska ee kor u ridaya. sidoo kale waxa uu hadalkiisu intaasi ku daray inay jiraan dad abaabulaya xiisado dhanka qabaa'ilka, isaga oo uga diga arrintaasi wuxuuna shacabka fara inay ka qayb qaataan sugidda amniga degmada iyo deegaanada hoostaga. degmada Bardaale ee gobolka Baay ayaa toddobaadkii hore waxaa ka dhacay qarax miina oo la dhigay suuqa jaadka degmadaasi, waxaana ku dhintay 7 ruux, halka 10 kale ku dhaawacmeen, kuwaasi oo u badnaa dad shacab ah. maamulka gobolka Iran ayaa maanta osniin waxa lagu wareejiyay agab lagu talagalay hubinta amniga doorashada golaha shacabka ee lagu qabanayo magaalada Baladweyn. Agabkan oo ka kooban dhowr waxyaabood ayaa waxaa bixiyay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOM iyada oo loo marsiiyay ciidamada Djibouti ee ka tirsan AMISOM ee ku sugan Baladweyn. Gudoomiyaha gobolka Iran Cali Jayte Cismaan oo agabkan la wareegay ayaa uga mahadceliyay saraakiisha UNSOM isaga oo sheegay in sidii loogu talagalay loogu shaqeyn doono. Sidoo kale gudoomiyaha Jayte ayaa sheegay inay sugeyso waddo dheer oo ah qabashada doorashada golaha shacabka iyo ku shaqeynta agabka hubinta amniga doorashooyinka ka dhacaya magaalada Baladweyn. Sarkaal u hadlay ciidamada Djibouti agabka wareejiya ayaa dhankiisu sheegay in qalabkan oo ka kooban kuwa dadka iyo gaadiidka ah lagu baaro. Sidoo kale agab kale oo ay dadaal badani u galeen sidii si degdeg ah loogu wareejin lahaa maamulka gobolka Iran kuna guuleysteen. Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iran ayaa waxay ka mid tahay goobaha loo asteeyay inay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabka, waxaana laga dareemayaa diyaar garowgii ugu dambeeyay. In ka badan 50,000 oo neef ayaa ku dhintay abaarta dhanka ka taagan magaalada Jigjiga, iyadoona abaaro badan ay ka jiraan deegaanada Soomaalida ee dalka Itoobiya. Sidoo kale dadka ayaa lagu soo warramayaa inay wajahayaan abaaro aad u daran iyagoona oo mana badan ee la soo diristay. Wariyeena Siyaad Bashuuc Siyaad Hirsar ayaa qodobkani oo dhammaystiran uga soo diray magaalada ee Jigjiga.
Dhimashada xooluhu aad bay u badan tahay, ilaa 50,000 oo neef, wax ka badan baa ilaa hadda maaragtay lasoo riboot gareeyay dhimashada.
Abaaro aad u xoog badan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay saameyn ku yeelanayeen dadka ku dhaqan deegaanka Soomaalida, gaar ahaan dadka reer guuraaga ah ee xoolaha dhaqdo. Abaarahan ayaa saameyn ba'an ku yeeshay dadka miyiga ku nool, waxa uu sheegay wasiirka khataraha masiibooyinka dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Axmed Yaasiin. Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay saameynta ay abaartu ku yeelatay shacabka Soomaalidu inay tahay mid baahsan.
Dhimashada xooluhu aad bay u badan tahay, ilaa 50,000 oo neef, wax ka baa ilaa hadda maaragtay lasoo riboot gareeyay dhimashada. Waxaa jira xoolo badan oo iyaguna riski ugu jira ama khatar ugu jira in ay macaluul u dhintaan. Dad badan oo iyagana maaragtay ilaa 400,000 ku dhow oo ka barakacay deegaamada ay joogeen ama meelihi ay joogeen, oo ah dadka ay xooluhu dhaafeen, iyagana u baahan maaragtay gargaar, hoy iyo cuntaba u baahan. Dhibaatadaasu markaa aad iyo aad bay gobolka Daawo u haysaa. 4 degmaba way saameysay, qaybo ka mid a gobolka Liibaan bay sidoo kale saameysay. Iyadoo markaa dhibaatada abaarta iyo culayskeeda laga duulayo, waxaa weye dowladdu qorshey dejisay, qorshihii lagaga hortegi lahaa ee lagaga jawaabi lahaa dhibaatada abaarta ayaa maaragtay la dejiyey dowlad ahaan.
Axmed Yaasiin ayaa dhanka kale ugu baaqay bulshada Soomaalida inay iscaawiyaan, sidoo kalena hay-adaha samafalka ayuu baaq u diray inay bulshada gurmad degdeg ah la soo gaaraan, ayna muhiim tahay in hawshan layska kaashado.
Dadka ganacsatada ah, jaaliyadaha dibadaha ku dhaqan, calina is abaabulaan oo qolo walba deegaankeedi wixii gacan ay ka geysan kartay inay ka geysato, si hagar la-aan maaragtay inay dadkoodii usoo caawiyaan, usoo gacan qabtaan, oo ayna macnii ku hallaynin uun dadaalka dowladdu ay wato. Beesha caalamka iyadana sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa maaragtay, maadaama arrin bini aadamnimo oo aada khatar u ah ay deegaanka kusoo fuqud leedahay, in iyaga laftooda ay kaalintooda ka qaataan, oo maaragtay hay-adaha arrimaha bini aadamnimada ka shaqeeyahay ina ku mashquulin oo keliya dagaalada ka socda waqooyiga dalka, balse ay maaragtay tixgelin siiyaan iyo mudnaan ay siiyaan dhibaatada abaaraha.
Saameynta abaaraha ayaa kusoo badanaya dhulka Soomaalida sanadba sanadkii kasii dambeeyay. Saameynta ugu badanna waxaa keenaya dadka Soomaalida oo xaalufin ku sameeya dhulka ay ku nool yihiin, iyo sidoo kale isbeddelka cimilada. Siyaad Bashuuc Xuseen, Siyaad Hirsar, idaacadda Star FM, Jigjiga.
Aad buu mahadsan yahay Siyaad Hirsar. Haatana Yuusuf Gaasan ka codsaday inuu noo soo koobo wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka. Haye Yuusuf.
Mahadsanid Cabdullaahi. Ra'iisul wasaaraha waddanka Suudaan ayaa dhowaan dib loo soo celiyay. Cabdulla Xamduug ayaa ballan qaaday in uu soo saari doono dowladda ama uu soo dhisi doono dowlad ku meel gaar ah, oo markaasi dad khabiira ama aqoonyahanna ay ku jiraan. Waxa uu sheegay in dowladda cusub ee dalka Suudaan uu hogaamin doono waddan dimuqraadiyada oo ku dhowaad markaasi bil kadib afgan bi military oo ciidamada wadankaasi ay ku dhaqaaqeen waraysi gaar ah oo siiyay al jazeera xamduug waxa uu ciidamada xilka ka qaaday 25 bishii october ee sanadkan balse dib loogu soo celiyay xilka ra'iisul wasaaraha ee ku meel gaarka ah ee wadankaasi heshiis la saxiixday axadi generaalka ugu sareeya oo heshiiskaasi oo markaasi la saxiixday generaalka ugu sareeya ciidamada wadanka suudaan si dib loogu soo celiyo xukuumadda rayidka ah ee wadankaasi uu isagu hoggaaminayay waxa uu intaasii ku daray in dawladda cusub ee madax banaanaan oo markaasi ay noqon doonto dawlad madax banaan Baabuur isboorti oo ku socday xawli aad u duulaya markaasina aadna u dheereynaya ayaa markaasi waxa uu ku sugnaa xafladeedi waa xafladii meed ka dhacday bartamaha wadanka waa magaalada markaasi lagu magacaabo wakiish ee gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka shan qof ayaa la sheegay in ay dhinteen halka afartan kalena ay soo gaaray dhaawac daran kadib markii hawlgalkii gargaarka uu dul maray waa markaasi kolkaasi uu gaarigaasi dul maray dad ka qayb galayay xaflada diimeed ka dhacday markaasi halkaasi falalkan ayaa dhacay ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Kishi oo qiyaastii 36 km dhanka galbeed kaga beegan magaalada Moliki ee gobolka Wisconsin lama oga in dhacdadani ay xiriir argagixisnimo iyo in kale ay la leedahay balse dad tiro badan ayaa la sheegay halkaasi inuu dhibaato fara badan ka soo gaareen taliyaha booliska ee deegaankaasi ayaa sheegay in gaariga looga shakiyay falkaasi la helay isla markaana ay baaritaan haatan ku socdo ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ee wadanka Liibiya ayaa ku dhawaaqay inuu ka mid yahay musharaxiinta u hanqaltaagaya hoggaanka ugu sarreeya ee wadanka Liibiya doorashada lagu wado bisha dambe inay ka qabsoonto dalkaasi Mas'al Cabdulxamid Al-Dayib ayaa ku biiray musharaxiin dhowr ah oo iyagu horay isugu diiwaangeliyay musharaxnimadooda iyo hankooda ku aadan in ay dalkaasi hoggaamiyaan Liibiya ayaa isu diyaarinaysa doorashooyin madaxweyne iyo mid baarlamaan oo isku sidkan iyadoo oo dalkaasi uu wajahayo colaado daran oo u dhaxeeya kooxaha isdiidan oo isku haya talada ugu sareysa wadanka Liibiya 24 December ayuu qorshuhu yahay in la qabto doorasho sida ay shaaciyeen gudiga doorashooyinka ee dalkaasi kama jirta Liibiya xeer doorasho oo markaasi ay isku raacsan yihiin dhinacyada guud ee markaasi doonaya inay ka qayb galaan doorashada dalkaasi taas oo dhibaato kale ku ah doorashadan ayaa waxaa hindisaheeda iska lahaa golaha amniga ee qaramada madoobay oo doonaya in la helo dawlad xukun ku timaada oo waddankaasi hoggaamisa tan iyo intii xukunka laga tuuray Muammar al-Qadhafi oo muddo dheer soo hoggaaminayay Liibiya waxa dalkaasi uu galay xaalad fowdo oo aad u daran qodobada caalamka waa naga inta aan dib idin kugu celiyo Cabdullaahi
oo maasanta Yusuf Gase dhanka ciyaaraha tababaraha kooxda PSG Mauricio Pochettino ayaa waxaa la xiriirinaya shaqada ka banaan ee tababarnimo kooxda Manchester United kadib markii Ole Gunnar Solskjaer shalay si rasmi ah xilka looga qaaday kadib guuldaradii weyneed ee ka soo gaartay kooxda Watford tababare Pochettino ayaa heshiis kula jira kooxda Paris Saint-Germain ilaa sanadka 2023 balse kooxda Manchester United ayaa lagu soo waramaya inay si weyn u dandoonayso ciyaar ka dib haatan oo soo dhawaada wacyigelinta caabuqa COVID-19
Hadibsan oo waxaad si buuxda ugu hoggaansantaa amarada dawladda iyo talooyinka caafimaad ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurka fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari